8:08. Sveiki gyvi malonūs klausytojai, kas įsijungėte mus dabar. Laida opozicija, o joje šiandien Seimo audito komiteto pirmininkė Ingrida Šimonytė. Sveiki gyvi.
Labas rytas.
Neatostogaujate?
Ne, tai žinot, Seimo nariam nepriklauso atostogauti ir yra tikrai čia ką veikti. Vyriausybė vis parūpina kokių nors temų, apie kurias galima pakalbėti. Žinoma, režimas dabar darbo yra gerokai laisvesnis, yra laiko skaityti įvairiem studijom ten ir kitiem dokumentam, kuriems 100 metų negali surasti laiko tada, kada vyksta sesija, bet taip jau pastarosiomis dienomis tai tikrai tenka šiek tiek aktyviau.
Seimo vadovybė, pavyzdžiui, norėtų, kad Seimo nariai atostogautų ir yra ir Seimo pirmininkas ir jo pavaduotoja, vicepirmininkė, ponia Baškienė, paskelbė tos jau siūlymus, projektus įteisinti 40 darbo dienų atostogas parlamentarams, sako, tai nedidžiausias, netgi šiek tiek mažesnės regis negu mokytojams atostogas, dėl to, kad darbas yra sudėtingas, kartais ekstremalus. Kaip jūs žvelgiate į šitus bandymus?
Na, tiesą sakant, kiek man yra žinoma, tai vakarų demokratijose nėra įprasta įteisinti kažkokiu būdu parlamentaro atostogas, kadangi, na, yra laikoma, kad parlamentaro mandatas yra nuolatinis. Ir čia jau yra toks truputėlį sąžinės ir padarumo reikalas. Akivaizdu, kad yra toksai laikas, kada yra galbūt laisvesnis, tiesiog laisvesnė darbotvarkė, mažiau kažkokių renginių ir taip toliau, tai tada gali parlamentaras susiplanuoti savo darbo laiką taip, kaip jam patogu, tarkim, ir galbūt net kažkur išvykti, bet tokios masinės atostogos, kada 141 Seimo narys išeina vienu metu atostogauti, na, čia, man atrodo, toks būtų baltarusiškas ar Rusijos dūmos variantas, tai tiesą sakant, aš šitai žvelgiu skeptiškai, bet yra įstatymo projektas dėl Seimo narių veiklos garantijų ir žinoma, kai jis bus svarstomas, tai bus to klausimo matyti taip pat diskusiją.
Čia Konstitucinis teismas Lietuvos yra pasisakęs, taip svariai. Ir
taip, tą aš žinau, bet kita vertus žino, viena, čia, kada alternatyva yra pateikiama, kad priešingų atveju žmonės atostogauja, ten nežinau, kiek sakė Seimo vicepirmininkė, 100 dienų. Tai čia truputėlį tokia, na, sakyčiau, spalvų sutirštinimas, nes turbūt jeigu šiaip sau dirbi Seimo nario darbą, tai gali atostogauti ir 365 dienas per metus, ta prasme, neskaityti įstatymų projektų, nežinoti, už ką balsuoja ir kaip balsuoja ir taip toliau ir panašiai. Tai manau, kad čia tikrai ta tema yra tokia po turbūt kanceliarinių išlaidų antra mėgstamiausia, apie kurią labai mėgstama yra diskutuoti, bet labai didelės prasmės, ją giliai diskutuoti aš tiesą sakant nematau.
Mūsų valstybės valdymo kokybė priklauso, nepriklauso nuo to, kiek ten tų atostogų įrašyta, nepriklauso nuo to, kokius išsirenkam Seimo narys.
Aš manau, kad vienareikšmiškai, todėl kad čia klausimas yra, kaip Seimo narys apskritai dirba savo darbą. Todėl kad, na, aš ir dabar gaunu žmonių kreipimus, kurie ten siunčia savo vienmandatę, sakykime, kažkokias problemas, aš vis tiek rašau paklausimus institucijoms ir taip toliau ir panašiai. Ta prasme, tai nėra taip, kad aš užsirakinau ofisą, išėjau ir nieko nežinau. Taip, jeigu norėčiau išvykti su dviračiu kur nors 2 savaitėm, turbūt čia nebūtų kažkoks nusikaltimas prie žmoniją, bet vis tiek tai yra Seimo nario daugiau matyt supratimo ir tokio atsakingo požiūrio į savo darbą klausimas, nes tikrai gali sėdėti ir tylėti Seime visus 4 metus ir ar dėl to, kad tu neatostogauji, tarkim, kad tu visada ten sėdi, ar dėl to kažkam yra geriau, aš labai smarkiai abejoju.
Vyriausybė, bent jau premjeras patostogavo ir grįžo vidurvasarėje prie darbų ir dabar štai jau matome, ką teks ir Seimui svarstyti, regis jau parengti projektai mokesčių, kaip čia vadinama, sistemos tobulinimo. Ką jūs pirmiausiai atkreiptumėte dėmesį, regis, kad PVM naujas lengvatinis 15% tarifas yra toksai atkreipiantis tą dėmesį, kaip vertinate?
Na, aš manau, kad tai yra tik tai detalė. Tas lengvatinis 15% tarifas yra tik tai detalė. Aš sunkiai suprantu, kodėl vyriausybė šituo keliu pasirinko eiti. Na, turiu savo teoriją, bet tai gali būti ir sąmokslo teorija, tai turbūt tai neverta labai smarkiai gilintis. Kam reikia kelti sumai perdėlioti tuos tarifus, na, labai labai sunku suprasti.
Galima pabandyti suprasti, kad tai susijęs su urėdijų pertvarka, po to buvo pasirašytas susitarimas su
taip,
konservatoriais, kur buvo tiesiog nurodytas lengvatinis tarifas ir tada finansų ministras ir gal su premjeru galvojo, o kaip čia tą lengvatinį tarifą padaryti mažiau skausmingą biudžetą ir dėl to atsirado nebe 9-15.
Taip, bet jūsgi suprantate, kad pakeliui biudžetui skausmingai atsitinka dėl to, kad tu turi sumažinti dabar taikomą privalomą tarifą knygoms, spaudai ir viešajam transportui iki mažesnio, nes iki 15 pakelti jų negali, nes tavęs žmonės nesupras. Tai, ta prasme, čia toks labai labai keistas biznis gaunasi, jeigu čia iš tikrųjų biznis. Mano versija yra tokia, kad čia tarsi toksai tam tikras kompromisas tarp vyriausybės ir viešbučių verslo. Na, kad lengvata tarsi ir mažinama, bet ne iki galo, ir tada sukuriamas toks naujas tarifas, kuris yra gana artimas jau pagrindiniam, ir tada kas ten dar galėtų būti, na, tai gal šildymas galėtų būti. Taip aš bandau atkurti logiką, bet tikrai nemanau, kad čia yra labai toks, na, našus pasiūlymas, ir turbūt Seime dėl to bus daug diskusijų, bet kalbant apie pačią... Ta pertvarka, labai džiaugiuosi, kad jau nieka žodžio reforma nevartoja, nes tikrai apie kokią nors reformą čia kalbėti nėra ko. Yra ten tokių gana savaime suprantamų dalykų, kaip, pavyzdžiui, neapmokestinamo pajamų dydžio tolesnis didinimas. Ir kam turbūt nebūtų daug žmonių, kurie nepritartų, bet kas yra liūdniau, kad iš tikrųjų kažkokios esminės mokesčių reformos nėra ir nepanašu, kad nusimatytų, nors kažkokius tokius minkštus lūkesčius jau vakar bandė vyriausybės vadovas formuoti ateityje, kada ta ateitis aš nežinau. Nes ne, ir ko tada, ko žmonėm laukti, prie kokių taisyklių taikytis, nes kažkaip tas nėra labai aišku. Bet kalbant apie tai, ką teks svarstyti Seimui, tai čia dar labai sunku pasakyti, ką teks svarstyti Seimui, todėl kad ponas Karbauskis sakė, kad dar gal bus ir trečias, ir ketvirtas, ir galbūt net ir koks nors 19 variantas, dabar dar bus kažkokia darbo grupė su koalicijos partneriais socdemais, kurie čia pažėrė aibę savo naujų paskutinės minutės pasiūlymų, tai ką galiausiai prie biudžeto vyriausybė pateiks Seimui svarstyti. Matyt, kad čia mes dar pamatysim. Aš prezumuočiau, kad išliks matyt siūlymas dėl neapmokestinamo pajamų dydžio padidinimo. O kiti siūlymai, kurie yra arba abejotini, arba tiesiai, sakysiu, kontroversiški, tai gali būti, kad jie ir kažkokios diskusijos metu nubyrės.
O ką jūs vadinat kontroversiškai?
Na, pavyzdžiui, man yra labai keistas siūlymas numatyti naują neapmokestinamą pajamų dydį socialinio draudimo įmokoms, kurias moka žmogus. Nes kas atsitinka, kai bus prilygintas neapmokestinamas pajamų dydis minimaliai algai? Tai to įrankio prasmė, nauda, ji išsisemia. Taip, viskas. Tu praktiškai atsiremi į kažkokį tai dydį ir toliau turi arba patį dydį didinti, arba jau niekaip to gyventojų pajamų mokesčio žmogui nesumažinsi, nes nulis yra nulis, mažiau už nulį nėra nieko. Tai, bet žmogui vis tiek tenka mokėti dar 9% sveikatos ir socialinio draudimo. Tai dabar vyriausybė, išgirdusi tą visą kritiką, kuri buvo pirminiam paketui pateikta, kad jūsų paketas skatina darbdavius iš esmės kurti mažai apmokamas darbo vietas, lengvatas darbdaviam panaikino, bet paliko lengvatą žmogaus įmokom ir sako maždaug tokį dalyką. A, tai nieko to, kad čia sumažės truputėlį kintama pensijos dalis šitų žmonių, kurių pensijos ir tai bus labai mažos, bet šiaip tai čia jiems už tai dabar bus daugiau pinigų. Tai aš sakyčiau, kad tai yra tikrai nelogiškas ir labai neproduktyvus sprendimas, todėl kad jau geriau tada, jeigu norite taikyti kažkam tą išlygą, tai taikykite sveikatos draudimo įmokom, kurios yra mokestis pagal savo prigimtį. O tuo tarpu ta įmoka pensijų kaupimu, ji vis tiek kažkaip žmogui netiesiogiai, žinoma, ne būtent tai sukauptais pinigais, bet per formulę ir per skaičiavimus, lemia pensijos dydį. Sveikatos draudimo garantija valstybinė yra daugiau mažiau tokia pati. Ir galbūt metas pripažinti, kad jokio sveikatos draudimo bent jau dabartinėje sistemoje mes neturime, turime elementarų sveikatos mokestį. Tai čia galbūt ir reikėtų pripažinti, kad žmonės, kurių pajamos yra mažos, prie sveikatos finansavimo galėtų prisidėti mažesniu mastu. Tačiau vyriausybė eina tokiais labai labai keistais keliais ir ji iš esmės aplinkiniais būdais sprendžia tą problemą, kurią buvo užsimojusi partija spręsti savo rinkiminėje programoje, bet dabar atsisakė tų visų savo idėjų. Taip, kad reikia vis dėlto tuos visus skirtingus mokesčius ir įmokas kažkaip sujungti, sutvarkyti, sušukuoti, kas yra mokestis, apsispręsti, kas yra įmoka, draudimo įmoka, atskirti sistemą ir tada jau išsiaiškinti, kas ir ką turi mokėti. Tai tarsi ir matydama tą problemą, kad nepadarius šito, labai sunku toliau kažkaip prasmingai tuos mokesčius mažai uždirbantiems žmonėms mažinti, vyriausybė eina tokiais labai keistais keliais, jį įveda kažkokius naujus neapmokestinamus dydžius, nors tai turi įtako žmonių pensijai ir taip toliau ir panašiai. Tai manau, kad čia yra klaidingas kelias.
Mes jums sumažinsim įmokas dabar, bet jums vėliau sumažės pensija turėtų būti, na, bent jau labai aiškiai ir tada deklaruojamas.
Na, tai tas buvo bent tai jau vakar ministro pasakyta, bet aš nesakyčiau, kad čia yra toks labai rimtas požiūris, nes išties yra kitų būdų, kaip tą pačią problemą spręsti ir kitų įrankių, kuriuos galima būtų tam naudoti, jeigu jau valstiečiai žalieji atsisako savo rinkiminės programos.
Vitas Vasiliauskas, Lietuvos banko vadovas, sako, kad pajamų nelygybės problema efektyviai, o jį Lietuvoje yra na, tokia aštri ir sakoma, turtinė nelygybė Lietuvoje yra ir vos ne didėjanti, augant ekonomikai, kad ją galėtų spręsti, padėti spręsti visuotiniai automobilių ir nekilnojamo turto mokesčiai. Kaip vertinate Lietuvos banko vadovo jūsų buvusio kolegos tokį pasiūlymą, politinį pasiūlymą, sakyčiau?
Na, čia yra tokios galbūt bendresnės diskusijos dalykas, todėl kad ir apie šitą mokesčių reformą kalbant, labai daug premjeras kalba apie tai, kad mes kovosim su skurdu ir su pajamų nelygybe. Tai išties žmonių, kurių pajamos yra mažiausios, kažkiek kišenės papilnės. Čia to neikti tikrai nereikia ir tai nėra blogai, bet kyla klausimas, ar tai išspręs pamatinės problemas? Tikrai ne. Todėl, kad tų žmonių, kuriem labai sekasi gyvenime, ta prasme, kurių pajamos yra aukščiausios, jos auga gerokai spartesniais tempais ir iš to mes turime tai, kad atrodo ekonomika auga, taip, bet nelygybė taip pat didėja. Čia yra mūsų dėja ekonomikos modelio tokia savybė, kad nelygybė mažiausia buvo 2009 metais per krizę. O kai tik tai ekonomika pradėjo atsigauti, ta nelygybė vėl pradėjo sparčiai didėti, todėl, kad žmonių, kurių pajamos mažos, jos arba neauga, arba auga labai lėtai, žmonių, kurių pajamos ir taip yra gana didelės, jos auga gana sparčiai. Tai aš nemanyčiau, kad vien įvedus automobilių mokestį tu gali spręsti pajamų nelygybę, todėl kad automobilis kaip transporto priemonė na, turi labai skirtingas funkcijas. Tai gali būti transporto priemonė, tai gali būti taršos šaltinis, tai gali būti turtas. Tai vėlgi priklausomai nuo to, koks tas mokestis yra, sprendžia nelygybės klausimus arba ne. Turto mokestis taip. Ir vyriausybė kažkiek bando tai daryti, tačiau vėlgi tą patį nelabai vykusi mano nuomonė, kabutėse buržųjų mokestį tiesiog bando kažkiek tai plėsti ir mano, kad tai turės kažkokią desnę įtaką nelygybėj, tikrai aš labai tuo abejoju. Ir manau, kad be normalaus pajamų apmokestinimo, būtent pajamų pirmiausia apmokestinimo pertvarkymo, tai mes čia tais papildomais mokesčiais tikrai fundamentaliai pajamų nelygybės neišspręsime. Mes galim gauti daugiau pajamų į biudžetą tam, kad jas skirtumėm kažkokiom socialiai svarbiom visuomeniai svarbiom sritim, bet kad tai turėtų lemiamą įtaką, sakykim, pajamų nelygybės sumažinimui, tai aš tikrai nemanau.
Tai čia proporciniai pajamų mokesčiai?
Tame tarpe, todėl kad šiandien mes turime tokią labai keistą sistemą, kuri yra progresiškai regresiška. Ta prasme, kažkurie elementai yra progresiški, kažkurie elementai yra regresiški ir yra toksai na, gana didelis chaosas. Dabar vyriausybė tarsi bando įvesti progresinius mokesčius, pavyzdžiui, individualiai veiklai. Na tai kam reikia šitaip sudėtingai daryti? Tai mes turim pirmiausia apsispręsti, kas yra žmonių pajamos, kiek pajamų gaunantis žmogus neturėtų prisidėti prie, sakykim, tų bendrųjų išlaidų finansavimo ir toliau kokiomis proporcijomis turėtų prisidėti ir kiek turėtų būti skiriama jo draudimui nuo, sakykim, nuo ligos, nuo motinystės atveju arba pensijų atveju.
Atėjo tam laikas, nes aš man reikis, kad kai jūs buvote finansų ministrė, irgi buvo siūlymų tokių dėl tų progresinių mokesčių, sakėt, kad ten mūsų tokios, taip susiklosto tos pajamos, kad
nematot, progresiniai mokesčiai Lietuvoje pati diskusija, kuri yra, ji yra nelabai vykusi. Todėl, kad kai žmonės kalba apie progresinius mokesčius ir socialdemokratai, pavyzdžiui, dabar apie tai vėl užkalbėja, kaip taisyklė visą laiką kažkokia yra tokia mintis, kad na, reikia kalbėti apie algas. Vat uždirba tiek, tai jau reikia jį labiau apmokestinti. Bet algų apmokestinimas ir dabar yra labai didelis. Visa problema yra ta, kad dėl tos neskaidrios sistemos net žmonės nemato tų 42 tikrų procentų, kurie yra darbdavio, sakykime, kaštuose, na, kiek kainuoja darbo vieta. Ir tie žmonės, kurie uždirba didelius atlyginimus, jie taip pat moka, kadangi jie moka pilną socialinį draudimą, jie taip pat moka tuos mokesčius pakankamai didelius, o pensija tuo tarpu, kai jie tos pensijos sulauks, bus gerokai mažiau besiskirianti nuo pensijos, kurią gauna žmogus, kuris mokėjo mažas įmokas, todėl kad perskirstimas sodroje yra labai didelis. Ir tuo požiūriu sistema yra žiauriai progresyvi. Bet ne tuo požiūriu, kad labai, labai gera, bet kad tas progresiškumas yra labai labai aiškiai išreikštas, kada tu viską sudedi į vieną krūvą. Tai todėl ta tokia rimtesnė mokesčių reforma, rimta mokesčių reforma, apie kurią buvo kalbėta rinkiminės kampanijos metu ir programą, tikrai ji būtų leidus bandyti spręsti vat, visus šitus klausimus vienu metu.
Tai čia matom, kad klostosi tokia situacija valdančioje koalicijoje, kai didžiai frakcijai, štai vis kokiu nors vienu kitų klausimų prireikia konservatorių balsų ir paramos, Seime netgi pasirašoma ta susitarimai tokie dėl tos paramos, tai dabar, jeigu socialdemokratai toliau ten siūlis savo siūlymus ir priešinsis tam, kas pasiūlyta valstiečių, valdančiųjų, kaip jūs prognozuotumėt bus jūsų opozicijos atstovų, tokios opozicijos, kuri kartais susitarė su pozicija šiais klausimais? Kokia pozicija, ar palaikysite labiau valstiečius, ar savo siūlysite kokius kitus mokesčių pertvarkos klausimus?
Na, tiesą sakant, jeigu vyriausybė ateis su tokiu paketu, koks jis yra dabar, tai na, aš matau labai menkas galimybes, kad galima būtų palaikyti visą paketą. Atskirus sprendimus turbūt palaikyti nėra sudėtinga, siūlymus, pavyzdžiui, dėl vaikų pinigų mokėjimo tvarkos keitimo, tikrai nežinau, ar galėtų palaikyti frakciją, labai tuo abejoju, taip pat ir siūlymus dėl socialinio draudimo minimumo, ką tik minėjau. Tai yra tokių niuansų, kurie galbūt būtų ir tinkami, bet kiti sprendimai ne, tai kad paketas galėtų būti palaikytas, aš labai abejoju. Jeigu vyriausybė tą paketą dar kažkaip modifikuos ir sakykime, jis atrodys, na, ne reforma, bet kažkoks tarpinis sprendimas, kuris būtų daugiau mažiau be tokių didelių prieštarų ir be didelių keistumų, tai tada turbūt galima būtų diskutuoti, bet šiandien aš manau, kad net neverta to svarstyti.
Kaip vizija ateičiai, premjeras paminėjo ir galima ateityje PVM-o, bendrojo PVM tarifo mažinimą, bet kita vertus mes girdime apie tai, kad Lietuvoje toks menkas yra perskirstimo lygis. Kaip jūs žvelgiate į tokias vizijas?
Aš manau, kad čia yra tiesiog, na, tokia suteikta viltis, kuri niekada nebus įgyvendinta. Todėl, kad vis tiek tai yra prioritetų klausimas. Jeigu mes pripažįstame, kad didžiausia problema Lietuvos mokesčių sistemoje vis dėlto yra pajamų apmokestinimas, tai mes turėtumėm šitą problemą ir išspręsti. Vienu metu spręsti šitą problemą iš esmės ir mažinti pagrindinį pridėtinės vertės mokesčio tarifą ir dar vyriausybės programoje užsibrėžti padidinti būtent mokestinių pajamų santykį su bendruoju vidaus produktu yra tiesiog utopiška. Tai tiesiog manau, kad premjeras reflektuoja. Na, bando pasiūsti tokią žinutę, kurią galbūt visuomenė norėtų girdėti, bet jos įgyvendinimui, tai aš tiesiai šviesiai pasakysiu, kad aš matau labai menkus šansus. Arba tai reikš, kad bus atsisakyta kitų, daug svarbesnių mano nuomonės sprendimų.
Vyriausybė dirba vasarą ir štai vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas irgi skelbia tam tikrą pertvarką, valstybės tarnybos pertvarką. Šiandien netgi skaičius pasirodė ryte, kad po tos pertvarkos Lietuvoje liktų apie 20 tūkstančių valstybės tarnautojų, tiesa, ir tai daugiau nei dvigubai liktai mažiau turėtų būti, nes dabar valstybės tarnyboje dirba daugiau nei 50 tūkstančių, bet pasirodo, čia esmė yra, kad tiesiog
žmonių nesumažės, bus tiesiog pakeistas žmonių statusas.
Taip. Statusas pakeistų. O jūs jau gal matėte irgi pagrindinius principus tos pertvarkos, kaip vertintumėte?
Ne, man tik tai teko šiek tiek girdėti dar komitete svarstant vieną kitą ataskaitą, tarkim, vizijas ir planus iš vyriausybės atstovų, kaip jiem atrodo, kas turėtų būti daroma, tai kad reforma yra reikalinga faktas, kad turi būti išspręsti tie klausimai, kurie dabar yra na, netvarka elementari, kai viena vertus tą patį darbą dirba ir žmonės dirbantis valstybės tarnyboje, kai valstybės tarnautojai ir dirbantis pagal darbo sutartis ir tokiu būdu išvengiantis valstybės tarnautojams taikomų reikalavimų, pavyzdžiui, dėl interesų deklaravimo, dėl konkursų ir dėl kitų dalykų. Ir kad išties jau jeigu mes turime kažkokį specialų statusą, tai tas specialus statusas turėtų būti pakankamai aiškiai reglamentuotas, o neturėtų būti na, dalyjamas į kairį ir į dešinę. Ir atranka turi būti skaidri, ir motivacijos sistema turi būti, todėl kad na, žmonės dažnai galvoja, kad biurokratai tai nekuria jokios vertės. Ir todėl geriausia būtų, kad jie visi dirbtų gal iš vis be atlyginimo. Tik tai reikia turėti mintį, kad pigi valdžia labai brangiai žmonėms patiems ir kainuoja. Todėl kuo profesionalesnė yra valstybės tarnyba, kuo geresnių žmonių ten pavyksta pritraukti, kuo geresnės yra viešosios paslaugos, tuo galiausiai mums visiems yra geriau. Ar šita reforma iš tikrųjų tai užtikrins, manau, kad dar yra anksti pasakyti, nes dar viskas yra tokiam idėjų lygiai, kokia bus našta, sakykime, viso šito ūkio išlaikymo mokesčių mokėtojams taip pat yra sunku pasakyti, todėl kad jeigu žmonės bus ne valstybės tarnautojai, o dirbantis pagal darbo sutartis, tai jiem atlyginimus vis tiek turės mokėti mokesčių mokėtojai, tai to, sakykime, optimalios struktūros, jau viską įvertinant visus dirbančiuosius ir valstybės tarnyboje, ir pagal darbo sutartis, kol kas dar nematyti, bet tikiuosi, kad vyriausybė tuos pasiūlymus rudenį pateiks. Kol kas mes matėm tokius fragmentinius bandymus Seime keisti įvairiai valstybės tarnybos įstatymą, kartais visiškai priešingą pusę, negu kad dabar yra teigiama, bet kadangi visi tie pasiūlymai buvo atmesti laukiant būtent šitos esminės valstybės tarnybos reformos, tai kai ji bus, tada manau, kad diskusija bus pakankamai karšta. Aš kaip ilgai dirbusi valstybės tarnyboje, tikrai tas problemas pakankamai gerai matau ir pakankamai gerai esu patyrusi savo kailiu ir tikrai žinau, kad reikia tiek didesnės laisvės vadovams spręsti dėl motivacijos, dėl darbo užmokesčio, tačiau tuo pačiu metu reikia pakankamų saugiklių, kad būtų išvengta protegavimo, nepotizmo, švogerizmo, ūsuotų bebrų ir visų kitų dalykų, kurių mūsų kultūroje gaila, bet yra per daug.
Nes jeigu dabar būtų daugiau dirbančių pagal darbo sutartis iš biudžeto apmokamose darbo vietose regis, tada būtų daugiau tos galimybės laisvės atleisti paprasčiausiai žmonės. Dabar, kaip suprantu, valstybės tarnybai yra sunku atleisti žmonės.
Na, bet čia tiesiog reikia svarstyti klausimą, koks yra pakaitumas. Taip, žmogus, kuris, tarkim, yra finansininkas ir kuris tvarko finansinę apskaitą, tai tiesą sakant, nėra labai didelio skirtumo išskyrus specialias žinias, kurias reikia turėti, ar jis yra finansininkas, tarkime, kokioje nors institucijoje, ar jis yra finansininkas įmonėje. Tai kodėl dėl to, kad jis yra finansininkas, jis turi turėti dar kažkokį specialų statusą, tas nėra labai aišku. Ta prasme, turi būti labai aiškiai išskirta. Kas tada yra tie žmonės, kurie turi kažkokią specialią misiją, viešo administravimo misiją, ir tada jų ir atsakomybė, ir reikalavimai jiems, ir garantijos, ir motivavimas turi būti aiškiai apibrėžti, turi būti daugiau laisvės, bet turi būti garantijos, kad vadovai nepiknaudžiaus tą laisvę.
Ponia Šimonytė, žinau, kad jūs nenorite daug kalbėti, bet vis dėlto jau viešoji diskusija prasidėjo dėl to, kas pusantrų maždaug metų čia rinksime naują prezidentą, Dalios Grybauskaitės antroji kadencija baigsis ir jūsų pavardė minima tarp galimų kandidatų ir tarp tokių stiprių kandidatų. Jūs vis dar skeptiškai žvelgiate į
Aš nieko negaliu padaryti su tuo, kad mano pavardė vienur ar kitur minė, aš negaliu uždrausti minėti mano pavardės, bet tiesą sakant, aš pati tose diskusijose tikrai nedalyvauju ir nemanau, kad labai turėčiau čia ką pasakyti. Tiesiog vasarą reikia sukurti žinias, na, tos žinios yra sukuriamos ir paskui aš esu priversta aiškintis dėl klausimų, kurių pati nei sukėliau, nei kėliau, nei labai norėčiau apie tai
diskutuoti. Partija, kurios frakcijai esate, regis rengs tokius iš ankstinius rinkimus taip. Ir tokius, kuriuose ten ne tik partijos nariai galės dalyvauti taip. Ir vadinasi, jūs taip pat galėtume dalyvauti, kai ateis laikas spręsit šitą klausimą, neatmetat iš anksto jo, kad galbūt dalyvausite tose pirminiuose partijos organizuojamuose rinkimuose.
Na, matot, tvarka yra tokia, kad kandidatus kažkas turės iškelti, taip, tai aš negaliu niekam uždrausti apie save kalbėti, nes tiesiog neturiu jokių galių, tai jeigu man reikės spręsti kažkokį nominacijos klausimą, tada aš jį ir spręsiu, jeigu nereikės, tai to man bus paprasčiau.
Gerai, ačiū Jums už pokalbį. Dar važiuosit kur nors dviračiais pailsėti?
Ne, aš visą laiką būsiu Vilniuje, tik tai tiek, kad turėsiu laiko perskaityti viską, ką esu sukaupusi ant stalo.
Dėkui, kągi, gero tada laiko ne atostogų, o laisvesnio darbo Vilniuje Jums. Tai buvo ačiū. Seimo audito komiteto pirmininkė Ingrida Šimonytė.